dabalame yoggaa jennu dabalaa jiraa yoggaa jennu tokkoffaan lafti bunaan qabame yeroodhaa yerootti dabalaa jiraachuu isaatii duratti kumaatamaan an dhaabatu miliyoonaan an dhaabatu yeroo ammaa kanatti sadarkaa biliyoonaatti dhaabuuf hojii hojjetaa jirra. Kana jechuun immoo iyyuu lafti Oromiyaa keessatti bunaan qabamu jedhamu babal'ataa jiraa jechuudha.
Tokko.
Lammaffaa ammoo iyyuu bunni waggaa tokkotti waggaa lamatti kan kennu otoo hin taane waggaa afur boodadha takka dhaabbatee kan kennu.
Kamidhaan baasu.
Kanaafi kan oomisha laatu jechaadha. Hojii bal'aa hojjetaa turreen tokko bunuma haadhoo kanaan dura dhaabbatee qonnaan bulaa harka jiru kunuunsuudhaan isa dulloome haaromsuudhaan isammooyyuu oomisha kennummooyyuu kunuunsuudhaan oomishaaf oomishtummaa dabaluu jechuudha. Bunni dabalu jechuun ambiraammooyyuu waggootii darban kana keessa yeroodhaa yerootti lafa babal'isuudhaan deemaa turre keessatti waggootii yoo xiqqaatee waggootii kurnan darban walitti aansinee miliyoona dhibbaan kan dhaabnetu jira. Inni immoo yeroo ammaa kana oomisha keessa galeera. Oomishni guddate jechuun lafti oomisha bunaan qabame bal'ate jechuudha. Lafti bunaan qabame bal'ate jechuun immoo iyyuu oomishni bunaa fi hojii hojjetameen immoo iyyuu hektaara tokkorraa oomishtummaan guddate jechuudha. Akka waliigalaatti immoo iyyuu oomishni naannoo Oromiyaa keessa jiru guddate jechuudha.
Dansa yoomi jalqabee dabaluu jalqabee jikamii jalqabee dabaluu jalqabee oomishi kunin kabar kanaa jechuu jikamii jalqabeeti ka.
Oomishni waggaa tokko keessatti qofa miti an dabalu waggaadhaan waggaatti dabalaa dhufe ammoota amma yoggalaallu waggootama karoora guddinaaf tiraansformeeshinii keenya keessatti yeroo jalqabarratti karoora guddinaaf tiraansformeeshinii bara 2003 jalqabne irratti sadarkaa maalirra jirra jenneeti isa benchmarkii waynuma bu'ura godhannee kaane waggaa waggaatti dabalee barana kanammoo sadarkaan irra amma geenye jirrummooyyuu karoora guddinaaf tiraansformeeshinii qaqqabuu qabna waggaa shan keessatti jenne kana waggaa waggaatti dabalee dachaadhaan daballee irra yeroo sanarraa jalqabnee waggaa tokkotti an dhaabbatu otoo hin ta'e wal jalaa booda dabalaa dhufee dachaadhaan dabaleera jechuudha.
Kintaal meeqa argattan ganna kana? Toonii hagam argattan gama Oromiyaa keessa?
Egaa akkuma beekamu yeroo karoora guddinaaf tiraansformeeshinii an jalqabne toonii 200,000 caalu ture. Akka oomishaatti han arganne kana keessa gabaa giddu galeessaatti yoo xiqqaate akka 100 keessa harka 60 gabaa giddu galeessaaf han dhiyeessinu. Biyya keessatti immoo han dhugamu han maal ta'u ni jira. Yeroo sana wajjii wal qabate dachaadhaan daballeera jechuun danda'ama waggaa kana keessa jechuun gara 400,000 ta'a tooniidhaan jechaadha.
Kana keessa hagamitti gabaa alaatti ergama?
Kana keessa harka 100 keessa harki 60 sadarkaansaa qulqullinni isaa eegame harka 100 keessa harki 60 hin dhiyaata jenneeti. Amma guutummaa guutuutti dhiyaatee xumurameera jechuun hin danda'amu. Waggaa kana maaliif oomishni sassaabamuu jalqabe ji'a muddee amajjii maal keessadha oomishni ammayyuu hin jira. Amma waggaa dhufu bara 2008 amma sadaasaatti iyyuu inni bahaa jechaadha. Waggaa tokko keessatti xumuramu akka eegameti ta'ee garuu immoo iyyuu wal jalaa booda dhabaha. Bunni miicamaanii fi bunni gogaan hangam mana turuu qaba? Yooma kana caalaa yoo mooyyuu yeroo mana turuudhaa ol ta'uu qabu immoo han jedhu already daangeffamee jira jechaadha.
Qonnaan bulaan maal irraa argate? Yoo fakkeenyaaf oomishii dabalee yoo jennu gabayaa alaatti ergame yoo jennu qonnaan bulaan maal faayidaan inni keessaa argate maal yookaan maal fayyadame qonnaan bulaan?
Egaa qonnaan bulaan keenyaan fayyadame tokkoffaan extensionii keenya babal'isuudhaan extensionii yoga jennu oomishni isaa akka guddatu qulqullinni isaa akka eegamu barumsa extensioniitti kennina. Achirraa ka'uudhaan buna isaa kunuunsachuudhaan oomishtummaa dabaluu danda'eera. Oomishtummaan hektaara tokkorraa hektaara meeqatu argama? Akka waliigalaatti immoo iyyuu qonnaan bulaa tokkoon isaa hektaara qaburraan yoggawanni jedhamu meeqa argatee kan jedhu oomisha guddaa argateera. Hektaara tokkoon qabu jira, hektaara lamaan qabu jira, hektaara shanan qabu jira. Akkaataa qabiyyee lafa isaatiinidha. Kana jechuun yogga oomisha akka waliigalaatti argatu qulqullinni isaa eeggatee kan argatu tokkoffaan haala lamaanii gabaatti kan dhiyeeffatu tokko waldaan hojii gamtaa fi yuuniyeniin kan qonnaan bulaan keessatti gurmaa'ee jira. Qonnaan bulaa gurmaa'ee yuuniyeniin isaan dhiyeessa. Yuuniyeniin isaa immoo iyyuu kallattiidhaan buna gabaa giddu galeessaatti qonnaan bulaa miseensa isaarraa fuudhee ni erga. tokko kallattiidhaan gurgurate qarshiin jedhamu sun kiisii isaa galaa lammaffaammayyuu karaa yuuniyeenii bu'aan argamu dividendi kan jedhamu kaffaltii lammaffaan qonnaan bulaa tokko tokko isaa miseensisaaf kennamaa fi karaa biraammayyuu yuuniyeeniin bu'aauma argate sanammayyuu mana barnootaa naannoo isaatti, bishaan naannoo isaatti, kilinika fayyaa naannoo isaatti, kan beelladaa ta'u akkaataa rakkoon naannoo isaa jiru sana hiikuudhaan karaa yuuniyeen immoo ijaarsa adda addaa gama hawaasummaatiin hojiin hojjetamuufi jira. Kanaaf isa kiisii isaa keessa galu caalaa gama hawaasummaadhaan faayidaa argataa jechuun danda'ama. Oomishuma sana immoo iyyuu oomishuma sanatu gurgurameetu gabaa biyya alaatti eegee gurguramee booda sharafa alaa jechaan doolarii jechaadha. Sanaan immoo callaa guddistuun adda addaa dhufee al kallattii ta'een immoo iyyuu callaa guddistuu sana bitatee buna isaatti akkaataatti fayyadamu wayin immoo buna bichaa osoo hin ta'in midhaan adda addaa ni oomisha. Qonnaan bulaan buna qofaa irratti aan hundaa'e miti. Kanaafi haala kanaatti faayidaa inni irraa argataa jiru jechaadha.
Rakkoon qonnaan bulaan buna oomishu qabu maal?
Egaa akkuma beekamu tokkoffaan bunni naannoo keenya jiru harka dhibba keessaa harka 40-50 kan ta'u buna umuriin isaa deemedha. Sana haaromsuu irra jira. Sana haaromsuuf immooyyuu callaa guddistuu adda addaa kan akka magaazii, kan akka maqasii, kan kana fakkaatuu fi waan adda addaa callaa guddistuu argachuu qaba. Callaa guddistuun amma tokkoon dhiyaatuuf illee yoo ta'e haala barbaachisaa ta'een keessumaa immooyyuu magaaziin biyya keessatti oomishamaa jiru kun buna ittiin haaromsee wayin immooyyuu muree ittiin haaromsu miti. Naannoo kana naannoo callaa guddistuutti hanqinni ni jira. Karaa gara biraa immoo inni guddaan immoo isa yubichaa otoo hin ta'in kun oomisha oomishtummaa isaa keessatti dabaluu keessatti gahee inni qabu jira. Karaa gara biraa gabaan bunaa akka gabaa midhaanii gara biroo miti. Gabaa addunyaatu isa murteessa waan ta'eef gabaan addunyaa irratti yoga ol ka'u gabaan bunaa ol ka'a. Qonnaan bulaan irraa fayyadama. Yoga gabaan addunyaa immooyyuu gadi bu'u immooyyuu haaluma sanaatiin qonnaan bulaan gabaan biyya keessaas yoga gadi bu'u takka ol ba'u takka gadi ba'u kana wajjii wal qabate rakkoon guddaan naannoo gabaa wajjii wal qabateedha jechuun ni danda'ama. Waan tokko wanni otoo hin ka'in irra darbuu hin qabne biyyitti kana keessa akkuma beekamu bunni sharafa alaa argamsiisu keessa ammayyuu taanaan ana dorgommiin qabaannedha jechuun ni danda'ama. Salinni jira, boloqqeen jira, garuu immooyyuu ammas taanaan bunni olaantummaadhaan sharafa alaan argamsiisu keessaati. Bunni Itoophiyaa yookiin immoo biyya keenya keessaa oomishamee gabaaf addunyaa dhiyaatu keessaa qabiyyee lafaatiinis harka dhibba keessaa harka 65 amma 70 gabaa addunyaaf dhiyeessuufis harki 70 Oromiyaa keessaatti baha jechuun ni danda'ama. Akka waliigalaatti kanarraa ka'uudhaan waggooti dhufu karoora guddinaaf tiraansformeeshinii waggaa 5 keessatti haala mijataa otoo qabnu, qonnaan bulaa sirriitti hojjechuu danda'u otoo qabnu, ogeessa otoo qabnu, fayyadamummaa uummataa keenya mirkaneessuu fi Biraaziilitti aannee maalii fi lammaffaa ta'uu hin dandeenyu kan jedhu oolreedii karoora guddinaaf tiraansformeeshinii waggaa 5 keessatti qabanneetti amma itti deemaa jirra. Kanaaf hojii bal'aatti nurraa eegama gara fuulduraatti.
Dansaa iyyuu bodachaasaa dhugaasaa guddaa galateeffannaa biiroo qonnaa irraa guddaa galateeffannaa nagaa keessa.
Rakkina teeknikaan dursinee beeksisuu hin dandeenye ifama dhaggeeffattoota keenya oomishi buna Itoophiyaa dabalaa deemutti jira. Bara kana guddoo dabaluu isaatu gabaasame. Bunni kun hagi guddaan naannoo Oromiyaa irraati. Oomishi bunaa kun dabaluu ilaalchisee biiroo qonnaa Oromiyaatti geggeessaa adeemsa hojii ekstenshinii naannoo oomisha bunaa obbo Dachaasaa Dhugaasaa waliin gaaffiif deebii geggeessan.